Welcome al programm iħor Mediterran kurrenti fuq Campus FM. Fil fatt vera qed noqorbu n-nofs ta' din it-tieni sensiela u forsi kif jaf minn segwa l-programm li għadda jew meta ħareġ direttament fuq ir-radju kif ukoll mill-arkivi dejjem aġġornati ta' Campus FM bħala podcast, bdejna konverzazzjoni ma' Neville Borch dwar MedDMO, dan il-hub, dan il-network, din il-forma ta' organizzazzjoni formali ma' flessibli fl-istessin, illi xogħla huwa li tivverifika, li tara, li tarbel, li tiċċekkja dawk il-fatti li mbagħad b'xi mod isibu ruhom f'mezzi ta' xandir, fuq sorsi ta' informazzjoni, f'artikli, illum ħanħarsu anke lej aspetti ta' videos, ritratti, forum oħra ta' manipolazzjoni digitali, illi fil-verità naħseb bħal ħafna minn min qed jisma' din ix-xandira juża b'mod ġieli anke minn Armanatu Wisqas illi qed nagħmlu dak il-ġest. Wux fuq tal-linja, jew għatlen nistennew xi ħaġa fuq mobile, jew għatlen naraw forsi anki fuq screen ta' televizjoni u ta' computer, xi ħaġa rrapportata minn stazzjon, per eżempju, li però ġi rrapporta xi ħaġa li diġà ġiet imxandra fuq mezzi ieħor mingħajr forsi dawk il-filters, dak l-arbiel, dak il-frame, dik il-kwalifika li tgħidlek isma' da ġej minn hawn u wasalaw u da ġie editjat b'dan-mod. Għalhekk għandna lill-Neville magħna nilqak mill ġdid miegħek fl-istudio Neville.
Grazzi ħafna Karsten.
Kif tkellimna l-aħħar darba MedDMO hija parti minn umbrella ħafna ikbar illi ġiet propju organizzata b'inizjattiva ta' Kummissjoni Ewropea illi bħal dawn il-hubs għaw varjeta minnhom fl-Ewropa kollha li ħarsu lej reġuni differenti u djar aziendi kumpanniji indipendenti tal-aħbarijiet huma membri tagħhom biex jgħinu lilhom infushom jibqgħu jagħmlu dax-xogħol ta' verifikazzjoni illi kemm jista' jkun jekk il-verità mhix waħda veru u hija dejjem dibattibbli, ma qas nersu kemm jista' jkun dejjem li dawk is-sorsi li minnhom nistgħu nibdew nimmanipulaw jew ninterpretaw jew niddiskutu u mhux diġà nibdew nilagħbu b'dawk is-sorsi stess. Evel qabel ma nkomplu l-konverzazzjoni tagħna li xtaqt ngħid ukoll konna dni anke fil-programm liħor mingħajr ma kellna ħin niftħu wis fuqha illi b'xi mod li wieħed jagħmel matul il-karriera tiegħu twilitu, żużitu, studi l-università, jibqa sejjer anke bil-ħidma tax-xogħol. B'xi mod jibqa' relevanti, jekk inti kont qed tagħmel riċerka aktar forsi fuq qasam kulturali, ma naqsajx minnu, għaliex anke kif ġi rrapportat reċentement dwar l-inizjattiva MedDMO, inti għadek involut ma l-importanza li wieħed ikollu sorsi importanti ta' formazzjoni pereżempju fid-dinja tal-Wiki, Wikimedia, Community Malta, jew anke l-Wikipedia bil-Malti, però issa qed tafas iktar fuq dak l-aspett ġurnalistiku. Li xtaqna nagħmlu llum f'din it-tieni parti mill-intervista tagħna u li forsi nitkellmu anke ftit dwar it-teknikalitajiet x'involvi li wieħed jagħmel dan ix-xogħol. Tgħidilna ftit.
Iva, hija biċċa xogħol diffiċli l-ewwel ħaġa x'palmett int il-verità qatt ma hija daqshekk ċara, fis-sensu aħna li nippruvaw nagħmlu noqorbu lej il-verità kemm jista' jkun. Però dejjem diffiċli tarbel ċertu informazzjoni fil-kuntest tagħha ħanejdu hekk. Jiġifieri aħna meta insibu storja li nixtiequ nivverifikaw il-proċess fil-verità huwa li nippruvaw nsibu s-sorsi kollha relatati ma' dik il-biċċa informazzjoni. Kemm jista' jkun nippruvaw nużaw sorsi pubbliċi jew li huma aċċessibbli b'mod pubbliku. Għallima raġuni? Għall-raġuni li aħna nixtiequ kemm jista' jkun li l-pubbliku l-array jkun jista' jivverifika l-fatti u stess. Jiġifieri aħna nixtiequ li dak li jkun u jaqra l-istorja tagħna jkun jista' jaċċessa s-sorsi biex jgħid ara vera dal li qed jintqal hawnhekk. Vera li dil-istorja hija vera jew mhijiex Allora, kem jistaj kun niprufaw nużaw sorsi, sorsi pubbliċi jew li huma aċċessibbli għal pubbliku?
Il-differenza ta' sorsi pubbliċi, jiġri sorsi privati, ristretti, karti privati, ma nimmaġinax li ma tagħtux kasom, imma b'xi mod il-proċess tagħkom l-ewwel net mhux ta' sors wieħed ma ta' varjetà ta' sorsi. B'xi mod li tagħmel dak il-proċess jgħidulu triangolazzjoni jekk se jerżball li tara li mhux biss bniedem wieħed għala di jew tnejn jew xi ta' m'għandek varjetà. U l-oħra li bniedem kważi kważi inti qed tħeġġu, kważi qed talmu. Fatt nafli xi ħaġa qalbek ħafna din l-idea ta' litterizmu f'din-dinja tal-ġurnalizmu tax-xandir li kważi inti qed tgħidlu wara, il-proċess tagħmlu inti stess.
Ekku, 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 naħseb u naħseb hija ħaġa importanti li nibdew ukoll nagħlmu dik il-ħaġa, fis-sens aħna nixtiequ li min ikun qed jaqra x-xogħol tagħna jibda jarbel l-informazzjoni hu stess mingħajr ma jkun hemm bżonn l-istorja tagħna fil-verità. Però hija proċess long term għalejdu.
Twilu wieħed ħafna
proċessi
li naħseb intom stess minn żmien għal żmien terġgħu tmorru lura bejnietkom fil-ħab tal-Mediterran. Ma sħab l-oħrajn biex tgħidu sma din qed taħdem, it-teknika taħdem, milux għad lilek konta tieni proprju
għal-teknika
taħriġ biex terġgħu taraw ftit bejnietkom kif sejrin.
Ekku, ekku aħna bħala ħab niltaqgħu qisu kull 15. Ġviri għandna laqgħat regolari fej niddiskutu x-xogħol li jkun għaddej, naraw il-diffikultajiet li qed insibu u nikkomunikaw flimkien.
Aspetti oħra tekniċi nevela x'naf li hemmhekk aktek ftit f'dal-elenku li kont qed tittina.
Importanti naħseb li nsemmu li meta nkunu qed nippruvaw nivverifikaw stqarrija li ntqaret pereżempju, immorru għas-sors oriġinali, ġviri jekk xi ħadd ikun qal xi ħaġa. Inkelmuħ, jew nkelmuha u ngħidu isma' aħna qed inħarsu lejn il-ħaġa. Tista' tispjegalna b'mod iżjed dettaljat xi trid tgħid biha, xi tfisser, minn fejn ġibtha din l-informazzjoni, biex aħna wkoll inkollna l-opportunità narblu l-informazzjoni kollha. Ġieħ palmet tgħid inda l-proċess ta' triangolazzjoni jsir kemm minn sorsi indipendenti, però wkoll mill-persuna li qed ixxerred dik il-biċċa informazzjoni.
Il-faċċa din l-università il-campus, anke li sħab huma wkoll l-Università Malta, fija tfakkarni f'dik ir-regola tad-deple li inti kemm jista' jkun tista' tagħmel riċerka fuq sorsi sekundari, tfittex u tagħmel riċerka tiegħek anke bis-saħħa ta' min diġà forsi għamel ċertu tifrix, però kemm importanti li inti tmur għal sors primarju. U jiena bħalek forsi missejt ħafna maħadik ktar fil-kamp tal-letteratura, tal-lingwa, tal-istorja. Però dak il-prinċipju inti qed tgħidilna jo.
Japplika hekk ukoll.
Japplika
hekk ukoll, jiġifieri u anke fil-qasam ġurnalistiku iżjed wiesa' wkoll, jiġifieri naħseb importanti li nagħtu dik l-opportunità lis-sors primarju li jispjega l-istqalija li tkun saret.
Anke għax b'xi mod imorru lura żewġ prinċipji li inti semmejtilna fil-programm ieħor ta' Mediterran Kurrenti tal-ġimgħa l-oħra li l-ġlidiet primarji tagħkom huma dwar il-miżinformazzjoni u d-diżinformazzjoni. Ġifieri jista' jkun li jekk hemm diżinformazzjoni hija apposta trid tqarraq dak li jkun. Però jekk hija miżinformazzjoni kważi qed tgħid tmur lura. U tagħti ċans il-bniem jiċċara.
Ekku, ekku.
Kif ġi kwatat, kif nafu li għala
u
l-edha
ħafna. Mela u tiġi ta' spiss.
Dak ikun ikollu kważi bżonn jiċċara ftit kien ġara.
Ekku, nsibu ħafna, għamin issir ħafna drabi di ġivi dak li jkun ixxered biċċa informazzjoni mingħajr ma jkun jaf u stess li mhijiex korretta jew mhijiex veritiera. Ġifieri tajjeb li nagħtu dik l-opportunità biex dak li jkun jifhem li isma' l-istqarrija li qed nagħmel hawnhekk. Miex korretta, jew mill-pozizjoni tagħna bħala fact-checkers miex korretta.
Neville, qed nasru lejn nofs il-programm allura anke fil-programm illum Mediterran Kurrenti bħal oħrajn nagħmlu pawża mużikali u bħal ġimgħa l-oħra neħdu ispirazzjoni mill-għażliet u l-gosti tiegħek dik xi ħaġa oħra wkoll li. F'intervista oħra kellna f'sens il-oħra politika kulturali li kienet ħarġet l-nomra tiegħek u r-riċerka tiegħek anke fid-dinja tal-mużika. Però qabel ma nagħmlu hekk, naf li kien hemm forsi xi aspetti oħrajn tekniċi f'diffikultà f'dawn l-isfidi li jkollkom minn żmien għal żmien, qabel ma nkomplu narawhom wara.
ekku, ekku. Ħaġa diffiċli ħafna għal fact-checkers, mhux għal Malta biss, però madwar id-dinja hija il-verdett finali. X'ħajku, jiġri inti jekk tagħmel biċċa riċerka fuq stqarrija jew fuq biċċa informazzjoni, kif ħatejt hijiex korretta jew le? Ħatejt li hija vera, hija falsa jew x'imkien fin-nofs. Allura ħlaħloqna jisu scale ħanejdu hekk. Li dvarja minn true sa false, però għandek ħafna affarijiet fin-nofs għandek ċertu affarijiet li huma partially true, ċertu affarijiet li huma partially false. U għandek affarijiet oħra li huma preżentati jew barra mill-kuntest tagħhom, allura dawk ngħidulhom out of context, affarijiet li jippruvaw jiżvijaw lil dak li jkun, dawk li huma misleading. Iġveri provajna noħolqu dil-skala ta' verità ħanejdu. Issa aħna ovvjament m'aħniex il-Vanġelu, ġifieri aħna wara l-xogħol ta' riċerka li jsir, nippruvaw kemm jista' jkun naslu għal konklużjoni fejn ngħidu isma' dil-biċċa dil-istqarrija jew dil-biċċa informazzjoni hija korretta sa' ċertu punt, però hemm elementi minna li forsi qed jippruvaw għalqu jew mhumiex korretti. U aħna wkoll ma nħarsux lej l-intenzjoni li ta' dak li jkun. Vi aħna jekk inkunu qed narblu biċċa informazzjoni li jew stqarrija li ntqalet mingħand xi ħadd, aħna m'aħniex qed ngħidu dil-persuna għamel dil-stqarrija b'mod intenzjonali jew għax irtaqalla. Sempliċement qed ngħidu din mhijiex korretta. U nieqfu hemmhekk, jiġifieri.
Ma tagħmlux il-ġudizzju.
Aħna ma nagħmlux il-ġudizzju morali fuq dak li jkun. Aħna sempliċement ngħidu din l-informazzjoni hiex korretta jew le.
Level, dan jattaj żgur qed anqal ħafna mistoqsijiet fis-semmija tagħna u anke għalija għax kif qatt inti l-proċess ikkumplikat anke għax ma jkollox dik l-aħħar kelma. Dak il-verdett finali illi b'xi mod ħaj jiċċara l-affarijiet kompletament jasluħa fuq dil-iskala li semmejtilna f'moħħi kelli xi ħaġa bħal li naf qabbjat assolut jew is-sweet assolut u ħafna gris fin-nofs jew xi ħaġa bħal dwal ta' traffiku vera ma tadek tara ħafna l-oranġo llum imma għandek l-aħdar u l-aħmar u
ħafna fact-checkers jużaw metodi differenti, min juża dat traffic light system li qed issemmejt, min juża scale minn 1 sa 10, per eżempju. L-vidu kullħat ju għandu
l-approċċ. L-iskala tiegħu. Nifil, jeni f'uftit u nisimaw silta mużikali kif dejjem nagħmlu waqt Mediterran kurrenti kif naqtaw ftit mill-klim tagħna u naqsmu miegħek u anke ma' semija tagħna. Ftit mużika li inti ħad tkun għażilt għalina stess. Ħanerġgħu nibqgħu fil-Mediterran.
Ekku. Ħanisimgħu biċċa mużika Griega minn band jisimha Heimerinoi Kolimvites. ċert li bitċert il-pronunzja tagħha, però ma importax.
Jiskużawna.
Eżatt, semmija Griega jiskużawna, għax ta'. Il-raġuni għalfej għażilt dil-biċċa mużika hija li dawn huma mużiċisti bbażati f'Tessaloniki u l-proġett tal-Medmo huwa bbażat f'Tessaloniki, ġifieri meta beda l-proġett kelli l-opportunità li niltaqa' mal-partners koll hemmhekk. U jien għandi l-vizzju li kull meta nivvjaġġa nixtri biċċa mużika mill-lokal fejn kun sejjer. U nsertajt nxrajt dan l-album.
Mill-għin nisimgħu.
Storħi mu, storħi tu nukja, storħi tu oblu, ħajve voto skillo, riħno mja petra, jemiżo to oblo. Σήμα βεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το θες λέω το ρίξα εγώ ο τρελός ο μανιακός. Δεμένοι με σούστες φεύγουν ταξίδια πάνε για μπάνιο κι εγώ στη μέση, στη μένος ελέγχω τον δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ ο τρελός ο μανιακός. Που καίνε, ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Ο ήλιος βαράει και η ώρα δεν περνάει. Κι εγώ στη μέση, στη μένος, ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Εγώ ο τρελός ο μανιακός. Κόκκινο αυτοκίνητο με θλίβια φανταστά, γιατί δεν μπορώ ποτέ να το ελέγξω, πάντα, πάντα το ξεχνάω και πάντα, πάντα περνάει να μου φέρει τη θλίψη. Και τότε κλαίω και κλαίω πάντα εγώ, ο τρελός μοναχός.
Ftit dik il-mużika konvolġenti ħafna, kważi parti minna meditazzjoni.
Partikolari u koll.
Uxek, kważi jekk kollu bżonn neħe ftit sekondi momenti ta' silenzju wara biex terġa' tiġi lura.
Orjenta ruħek.
Orjenta ruħek, eżatt, għad-dinja ta' kuljum. Wasalna fit-tieni u l-aħħar parti ta' dan il-programm, it-tieni programm intervista ma' Neville Borch fejn nifokaw fuq Med DMO hub ta' verifikazzjoni, trasformazzjoni fid-dinja tax-xandir u waħseb b'mod naturali għalkemm tbaqa' kieku ħafna iktar biex nistgħu ngħidu. Neville, inħarsu ftit lejn dawk l-isfidi preżenti manki tal-ġejjieni. Illi kif konna qed nitkellmu kif inti tmiss kuljum kemm f'dalqas sa anki ftar riċerka oħrajn li inti għamilt qabel u persważ anki semmija tagħna li forsi jagħmlu r-riċerka tagħhom fid-dinja tax-xandir mhux biss illi jafu li hemm ċertu sfidi li inti sek qatt ma tasal fejn tista' tgħid ara daqshekk kollox ċar. Kollox fermimu, speċjalment kif għattinna inti fid-dinja teknoloġika tal-lum fej is-sorsi stess, line minn fejn nixorbu ħanajtek, eħen kollu simbidel.
Ekku, ekku. L-sfidi huma ħafna kemm fuq livell prattiku u anke fuq livell iżjed wiesa' bħalma tennejt int. Fuq livell prattiku dan huwa proġett ġdid għalina, kemm għalina bħala Times of Malta anke għal-dinja tal-ġurnalizmu f'Malta fil-verità. Dan huwa l-ewwel proġett strutturat ta' fact-checking li qed isir. Iżvi għandna nippruvaw niskopru l-limiti tagħna ngħidu hekk. Naħseb dik hija sfida u l-għen hija li se nkunu niffaċċjaw
daw. Tiskopru f'sitin li inti probabbli qed tinbuttawhom.
Ekku.
Xejn wara qed naslu saw.
Ekku.
Mhux biżejjed.
Ekku, però palmet tgħid inti, ġifieri sa fejn nistgħu naslu meta nagħmlu biċċa riċerka. How much is enough?
Fi sens,
jekk qed nippruvaw narblu stqarrija. Ċekkjajna s-sorsi kollha jista' jkun hemm li jeżistu sorsi oħra li għandna ma rajniex. Iġbien naħseb dik hija parti mill-proċess ta' tagħlim li għaddejjem minnu bħalissa fil-verità fl-ewwel ġimgħa tal.
U ovvjament iċ-ċirkostanzi ma jistennewkx, jiġifieri kif semmejna f'distanzi li diġà hemm l-elezzjonijiet pereżempju Griegi apparti oħrajn din is-sena importanti madwar fl-Ewropa anke fil-Mediterran. Kollox dak ir-ritmu maġġel ħafna ta' informazzjoni anke ta' żviluppi illi servizz bħal tagħkom. Raħmu biex kamra ta' ħbarijiet kbira fokata biex fuq dan.
Ekku. Fis-sens li aħna bħala fact-checking service għanejtek, qed nofru wkoll is-servizz li dak li jkun jista' jibgħatilna u jitlob fact-check fuq stqarrija li saret jew fuq xi biċċa informazzjoni li tkun qed tinxteret, jiġifieri nofru wkoll dak is-servizz, però diffiċli tlaħħaq ma' ħafna affarijiet fis-sens li tant ikun hemm ritmu maġġel tal-news cycle ħanejtek. Dejjem ikun hemm xi ħaġa ġdida li tista' tipprova tarbel. U mbagħad hemm id-diffikultà li tibda taħdem fuq xi ħaġa, però tinduna li mhijiex fact-checkable ħanejtek, għax m'għandekx provi ċari li jgħidu di vera jew di mhijiex, jiġifieri hemm dan huwa parti bil-proċess li għaddejjem minnu fil-verità.
Ekku, qed dejjem noqorbu it-tmiem ta' l-konverzazzjoni nifil. Però xi ħaġa li semmejna minnha ma kellna ċans nitluwiz fiha huma dawk l-isfidi attwali tad-dinja diġitalizzata, tad-dinja konnessa fej source forsi taħseb li beda minnha u forsi taħseb li tista' tmur lura l-decline. U bħat tinduna li dimxiet, li t-sviluppat, marriċ imkien oħra, għandek daw il-networks kollha konnessi illi b'ximgħod jgħixu b'dik it-tip ta' konnessjoni. U għandek ukoll dawk il-livelli differenti ta' veritajiet ħanajtek f'xorti mod anke ta' veritajiet relattivi illi b'xi mod ma nafx kważi jtu ġibuli f'moħħed l-immaġni li inti qiegħed ġo sala tal-mirja kif jgħidula, tipprova tara minn fejn proprju dieħel id-dawl. Qabel ma ġunja
problema
tinxteret ma kull imkien.
Problema enormi, problema li qed tikber. Forsi hawn Malta għadha ma laħqitx dak il-livell pal-postijiet oħra, però fuq livell globali narawha b'mod inkredibbli anke l-użu ta' Twitter bots, per eżempju, li qed ikunu maħluqin speċifikament biex ixerdu misinformazzjoni.
Il-verità jkollok għodda ta' media soċjali palma u Twitter, li kien ħafna f'ħabbaritu stess tal-aħħar mħabba Elon Musk u qablu Donald Trump u hekk. U ma jkollokx fil-verità nies qegħdin wara dawk l-accounts. Għandek forma ta' robot.
Eżatt, għandek bots, ġifi accounts li huma follows automated, ġifi u kollha jkunu qed ixxerdu l-istess biċċa informazzjoni li ma tkunx veritiera. Għandek ukoll problemi ta' ritratti li jkunu manipolati, per eżempju, ta' videos li jkunu manipolati, deepfakes, per eżempju, li iżjed ma' jadilħin, iżjed qed isiru problema pjuttost urġenti anki għaliex it-teknoloġija li tikkumbattihom. Dejjem hija pass walajhom ngħidu hekk, jiġifieri din hija problema enormi fid-dinja ta'
dik qed toroġ anke le fid-diskussjonijiet lokali kemm dwar xandiet, kemm dwar riċerka. U x-xogħol popolari aċċessibbli jew anke iktar ta' tip xjentifiku jew akademiku. Inti biex tagħmel dak il-proċess li inti tajt imma din minn fejn ġiet, minn kitibha, minn qala, tara l-verità tal-istampa dejjem issir iktar diffiċli u lodot. Speċi dejjem qed ikunu reattivi.
Eżatt,
ma huma jiġu l-ewwel.
Ekku, din hija dejjem hekk isir fil-verità, ġifieri l-għodot biex tikkumbatti xi ħaġa dejjem ikunu pass wara il-ħaġa li qed tipprova segwi fil-verità. U nara u l-istess ħaġa f'dal-qasam f'termin ta' ritratti, f'termin ta' deepfakes, per eżempju.
Nevin, għanna l-aħħar minuta biex nagħlqu, u semmejna ħafna l-sfidi, d-diffikultajiet, però biex nagħlqu anke fuq nota pożittiva. Jekk ħares fit-lura jew lej dawn il-ġimgħat u xhur li intilek tmexxi tieħu ħsieb tikkollabora mal-kollegi tiegħek fuq medium u x'inhuma dawk l-affarijiet li bħalissa ngħidlek l-iktar li huma sodisfaċenti dawk ir-rebħiżar. Forsi li tajtara dan jemlilna korraċ speċi di xaħġa li għanna nipqaw namlu ktar minna.
Naħseb il-reazzjoni tal-pubbliku kienet waħda interessanti ħafna fis-sens li naturalment ikollok element tal-pubbliku li għadha xejn xettiku fuq il-proċess, però dak dejjem tistennija, però wkoll kellna ħafna feedback ta' nies li qed jafu u iżjed ma jgħaddi l-ħin iżjed qed jibdew jafu l-importanza ta' proġetti bħal daw. L-importanza ta' proġetti li qed mhux biss jirrapportaw u jippreżentaw informazzjoni, però jarblu l-informazzjoni li qed tiġi preżentata u jiddistingu bej l-informazzjoni li hija korretta u oħra li mhijiex.
U b'xi mod dik l-aħjar għodda le kif nitalmu li hemm l-espressjoni aħjar milli tagħtih ħuda. Bniedem tal-mu kif jistat, b'xi mod, bl-informazzjoni kollu dejjem madwarna. Ta' jiddifferenti minn żgħar għal kbar, ġid-demografija miex biss ta' ċertu tip ta' nies, kulħadd jaċċedi għal dik l-informazzjoni u kulħadd joħloqha wkoll. Jiġri dik diffikultà oħra mbagħad għax jekk mhux kulħadd biss huwa user imma anke kreatur.
Għandek livelli oħra ta' minn ħajja ħaġa tajba ħafna x'kulħadd għandu l-opportunità li semma leħnu, però toħloq ukoll diffikultajiet oħra.
Ekku, kważi dal-code of conduct li inti semminna kważi tajjeb li nibdew nipprattikaw aħna stess. Il-post ta' nażar.
F'dinja ideali kulħadd ikun fact checker ta' dak li jikteb u dak li jara.
Nevin, ningrazzjak ħafna daw iż-żewġ programmi taru għaliex hemm ħafna iktar ukoll fejn nistgħu ngħidu. Ovvjament jekk wieħed ikun jaf iktar, x'għandu jagħmel?
Jista' jidħol fil-website ta' Times of Malta, fuq in-naħa ta' fuq, fil-banner ta' fuq hemm sezzjoni li jisimha fact check u jista' jsib
informazzjoni. Id-dinja kollha interessanti ħafna. Grazzi, nawguralek ukoll għall-ħidma tiegħek, Nevil.
Grazzi lilek, Karsten.
Ningrazzja Nevil Bosch, grazzi lilkom li kontu miegħi għall-programm ieħor Mediterran Kurrenti u ningrazzja anke lit-tekniku tiegħi Jordi Dabono u nisilinkom tinaqdu magħna programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Saħħit.